Sveiki, žinių radio klausytojai, sveiki ir žiūrovai, įsijungę vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, kaip ir įprasta, po 11.05 pradedame laidą ekspertai pataria. Mindfulness arba lietuviškai dėmesingo įsisąmoninimo praktika, tai yra vienas sparčiausiai pasaulyje populiarėjančių psichologinės pagalbos metodų. Praktikuojantieji teigia, kad nuoseklus darbas mažina stresą, galvos skausmus, lavina kūrybiškumą ir padeda susikaupti. Ar kiekvienam tai yra tinkama praktika, apie tai mes šiandien laidoje plačiau ir pakalbėsime. Na, o mano pašnekovė, psichologija dėmesingo įsisąmoninimo arba kitaip mindfulness trenerė, ugdomojo vadovavimo specialistė Inga Jotkūnė. Labą dieną.
Sveiki.
Ar pritartumėt man, kad iš tikrųjų pastaruoju metu tas mindfulness vadinamas praktikavimas labai labai plinta ir žinomi žmonės labai agituoja ir socialiniuose tinkluose krūva įvairios informacijos ir straipsniai vienas po kito. Tikrai kažkaip išgyveno tokį labai populiarumo laikotarpį?
Aš manau, kad tikrai Lietuvoje mes vis apie mindfulness plačiau kalbame ir manau, kad šitos praktikos ir šita kryptis sulaukia vis didesnio populiarumo. Tai sakyčiau, kad taip.
O kodėl? Kuo ji yra tokia patraukli?
Pirmiausia, dėmesingas įsisąmoninimas, aš manau, kad pačios praktikos yra paprastai suprantamos žmonėms ir mes kalbam apie streso valdymą, apie tai, ką žmonės gali patys namuose, patys praktikuoti ir patys tuos įgūdžius pritaikyti kasdienybėje. Tai kadangi man tai yra lengvai suprantama kaip žmogui, tai aš tuo domiuosi ir pats taikau. Tai už tai ir tai yra populiaru.
Gerai, tas dėmesingas įsisąmoninimas. Ką iš esmės šie žodžiai reiškia? Na, galbūt lietuviškai tikslesnio vertimo kol kas mes neturime, trumpesnio vertimo juolab. Na, tai bent jau su tuo dėmesingu įsisąmoninimu išsiaiškinkime. Ką čia reikėtų įsisąmoninti ir kokį čia dėmesį reikėtų laikyti?
Taip, dėmesingas įsisąmoninimas, tai realiai, ką mes mokiname, tai mokinamės valdyti dėmesį. Ir visos praktikos yra apie tai, kaip mes kasdienybėje galime susitvarkyti su savo dėmesiu, nes kas vyksta šiuo metu, tai mes iš išorės gauname labai daug stimulų ir mes labai esame išsiblaškę ir klausimas, kiek mes kasdienybėje būname čia ir dabar, o kiek funkcionuojame autopilotu. Tai mokinamės valdyti dėmesį.
Tai čia tokios budistinės praktikos iš esmės. Iš kur atkeliauja šis dėmesingas įsisąmoninimas? Kodėl būtent dabar prireikė, negi anksčiau niekas jo nepraktikavo?
Taip, tai pradininkas yra John Kabat-Zinas iš JAV ir maždaug nuo 90-ųjų metų jisai pradėjo šias praktikas taikyti sunkiai sergančiam depresiją žmonėms ir po to jas adaptavo kitose organizacijose ir tyrimų rezultatai sulaukė gerų pasisekimų plačiai ir mindfulness taiko Apple, Facebook organizacijos. Ir netgi man kalbant apie streso valdymą, šiuo metu suprantu, kad visiškai...
Stresas ima viršų, nieko tokio.
Stresas ima viršų.
Stresas matyti visą laiką yra apskritai geras dalykas. Aš prisimenu, kiek kalbėdavome su psichologais, kad na, noras, tarkim, išvengti visiškai streso, jis matyti irgi nėra labai normalus, nes nereikia išgyventi visus tos jausmus. Sakykit, gerai, mes turime praktiką, kuri gali padėti ir stresą įveikti, ir sukaupti mūsų dėmesį, ir kažkaip apsiginti nuo daugybės įvairių dirgiklių aplinkui, kurie būna, jų pastaruoju metu tikrai nenuneiks yra labai daug, informacijos amžius ir socialiniai tinklai, kurie mūsų dėmesį kausto, ir šeimos nariai, kuriems dėmesio reikia, o dar darbe reikia susikaupti, padaryti užduotis, o galbūt dar kažkokie buities darbai, ir visa tai kaupiasi. Na, bet visa tai ir turi rasti taip pat mūsų kaip ir energijos ir laiko. Visa tai reikia vis tiek padaryti. Tai kaip dabar visą tai galima sustiguoti? Kaip atsiribot nuo viso to streso aplinkui, susikaupti ir pasidaryti kažkokius, nežinau, prioritetus?
Taip, tai būdų yra įvairiausių. Mūsų pokalbis, tai man yra vienas iš egzaminų dabar, nes iš tikrųjų vedu pakankamai daug ir mokymų. Ir pavyzdžiui, kaip aš susitvarkau su savo stresu, tai vesti mokymus man yra visada lengviau, nes vienas iš būdų tai yra, aš turiu vaikščioti ir man, pavyzdžiui, čia sėdėti ir su jumis kalbėti. Aš suprantu, kad man stresas kelia iššūkį ir šitoj vietoj čia irgi yra vienas iš mindfulness būdų, kad išmokti sustoti ir suprasti, kas vyksta ir leisti savo tai padaryti. Tai vat šioj vietoj, jeigu žmogus žino, kur yra jo silpnoji vieta, jeigu mes imsime ir mano pavyzdį šiai dienai, aš įtariau, kad man yra sudėtinga sėdėti. Ir netgi, kai mes tarėmės dėl pokalbio, aš jau taip ir sakiau, kad reikės man sėdėti. Tai yra tai, kad pirmiausiai, ką mes mokinamės, tai mes mokinamės išeiti iš autopiloto, iš savo automatizmo, nes kaip mes reaguojame į įtampą, mes reaguojame tai, kad arba mes stengiamės kovoti, arba mes vengiame, arba slepiamės, bet jau kaip atsidūrime tokioj akistatoj, kaip šiandieną aš tiesiog privalau kažkaip tai kalbėti ir kažką tai su tuo daryti, ne? Tai mes kovojame ir taip, kaip esame išmokinti. Ir mindfulness mokina išmintingo tokio elgesio išmokti pirmiausia sustoti ir pasirinkti reakciją tokią, kokią aš noriu, kad jinai būtų ir su savo visais pojūčiais, kurie kyla. Tai ir mes to neišmoksime, jeigu nemokam valdyti savo dėmesio. Tai nes tik valdydami savo dėmesingumą, valdydami tik tai dėmesį, mes galime išeiti iš savo autopilotinių reakcijų. Aš visada žmonių klausiu, ar jūs atsimenate, kaip nuvažiavote arba nuėjote šiandieną į darbą įprastu savo keliu. Ir dalis žmonių net nepastebi, koks tai yra oras, ypač jeigu tai yra komfortiškas mums oras, įprastas oras, kai buvo vakar arba visą savaitę, ne? Tai šios dienos orą mes visi pastebėjome, kadangi jisai yra pakankamai žvarbokas. Bet jeigu būtų vasara ir, pavyzdžiui, tikrai plus 20 yra šilta, mes nepastebime ir tai, kas vyksta aplinkui mus, kokiu keliu važiuojam. Ir jeigu pakeičia eismo ženklą kokį nors ir neįdeda įspėjamojo ženklo ryškaus, kad pakeitė, mes jo nepastebim ir pravažiuojame. Ir tai yra, kad autopilotu mes gyvename. Mes tiesiog nesuprantame, kaip atsikėlėm, kaip nuvežėm vaikus į darželį į mokyklą, kaip sugrįžom ir kaip praėjo metai antri, treti. Atšvenčiam naujus metus, susigalvojam naujus tikslus. Įprastai mes juos ir susigalvojame, įprastai mes jų ir siekiame. Tai dėmesingas dėmesingumas vis tik tai suteikia tos pilnatvės ir išminties. Ir aš visada žmonėms sakau, kad mes mokinamės valdyti dėmesį tam, kad išmintingai gyventume ir tuo pačiu mokintumėmės būti laimingi ir suteiktume savo gyvenimui prasmę. Tai
bet kai kurie žmonės, kurie dabar klausosi mūsų pokalbio, gali galvoti, na, gerai, jeigu aš kažką padarau autopilotu, kaip jūs pasakėt, ar ne, tai vadinasi, aš esu labai gerai įgudęs ir tai yra, na, kaip ir gal privalumas, nesutaupo man laiko, galva neužimta dabar tais reikalais, aš tuo pačiu metu galiu, nežinau, galvoti apie kažką kitą arba klausytis, nežinau, audio knygos važiuodamas automobiliu ir visa kita. Jūs sakot, kad tik reikia išgyventi tuos akimirkos momentus ir orą suprasti ir nežinau, grindinį, kodėl tai svarbu?
Aš nesakau, kad visada to reikia. Nes jeigu mes visada sąmoningai čia ir dabar gyventume, būtų labai sudėtinga. Mums netgi kojos susipintų einant, nes jeigu pajusti kiekvieną žingsnį ir suprantant, kaip mūsų kūnas vaikšto ir kaip mes judame, bet kartai sustoti, dienoje sustoti bent kelis kartus ir padaryti po minutę arba dvi tokias savo mini pauzės, dėmesingumo pauzės, aš tai vadinu tokiu kokybišku poilsiu savo, Tai ir yra sąmoningumo praktikos. Tai ir yra tos mindfulness neformalios praktikos, kur žmogus gali sau duoti kokybiško poilsio, tik tai 2 minutės pastebėti savo kvėpavimą arba pabūti čia ir dabar su savo kūnu, tai nekainuoja daug, bet mes atsiribojam nuo visko ir pabūnam su savimi, čia ir dabar, tik tai. Tai ir mes turbūt sau daugiau nieko kito negalim padovanoti brangesnio negu dabarties laiką. Tai, nu, tiesiog.
Ar galime sakyti, kad, na, tai yra tam tikra prasme būdas išvengti streso, ar vis tik stresas niekur nedingsta ir reikia su juo kažkaip kitaip išmokti gyventi?
Stresą mes vis vieną jaučiam ir mūsų kūnas vis vieną reaguoja į įtampą, bet mes galime išmokti ją valdyti ir priimti. Aš turbūt sugrįšiu vėl prie savęs, mano kūnas vis viena reaguoja į įtampą, ne? Bet aš su ja galiu gyventi, aš galiu valdyti, aš galiu kalbėti. Ir mes kiekvieną dieną mes patiriam tam tikrą įtampos lygį, bet arba mes ją priemam ir suprantam, arba mes irgi gyvenam nesąmoningai ir tada jau jinai virsta, susikopia ir virsta į kažką kitą. Virsta į depresijas, virsta į priklausomybės, virsta į nerimo sutrikimus. Jinai vis viena gauna kažkokį tai iškrovos momentą. Tai klausimas tik tai, ar mes sugebam ją konstruktyviai valdyti. Tai vienas iš valdymo būdų yra mindfulness, kiti valdymo būdai yra fizinis sportas ar dar kažkokie, ne, tai irgi yra muzika gali būti. Tai mes kiekvienas galim pasirinkti savo tinkamų būdų, bet šiai dienai, ką gali psichologija pasiūlyti, psichologijos mokslas tai yra mindfulness.
Ar kiekvienam žmogui tai yra tinkama praktika? Kaip vertinti, ar man apskritai pakeliui?
Tai pirmiausia, aš visada siūlau pabandyti ir suprasite, ar jums tai pakeliui. Ir nes vėl vienam patinka joga arba bėgiojimas, kitam ne, ne vienam patinka piešimas ir dainavimas, kitam ne. Tai čia tas pats ir su mindfulness praktikom. Kitas dalykas, žmonėms irgi kyla poreikis, jeigu jie nori meditacinių praktikų, jeigu jiems yra poreikis sustoti, jeigu jie supranta, kad jie nespėja ir yra iš vidaus tas poreikis nurimti. Tiesiog nurimti savyje ir kažkaip toks jausmas, kad darau lyg ir ne tai, ką turėčiau daryti. Esu lyg ne ten, kur turėčiau būti. Tai turbūt mindfulness praktikos galbūt atvestų prie atsakymo, o kas vyksta su manimi ir kur aš iš tiesų turėčiau būti.
Jūs dabar pasakėte, aš galvoju, na, o iš tikrųjų kaip įvertinti, ar man metas sustoti, juk dažnai turbūt tenka išgirsti ir aš pats, manau, taip pasakau kartais ir mano tikrai artimi draugai, kad, na, dabar toks laikotarpis, reikia kažkaip čia iškesti, dabar čia visko labai daug vienu metu sukrito, bet vat toj praeis ir po kelių mėnesių bus ramiau. Ir vis kažkaip kaip nepraina, taip nepraina, ir kaip vis sukiesi, taip sukiesi. Tai kokie, vat, nežinau, galbūt ženklai pačiam žmogui yra vis tik jau tie išdavikai, kad klausyk, gal reikia sustoti vis tik ir pabūti čia su savim?
Tai žiūrint, kiek tas laikotarpis tęsiasi. Jeigu realiai reikia padaryti projektą mėnesio, 2 mėnesių, tai gerai, padarykim projektą ir jau po to sustokim. Jeigu tai užsitęsia metus, 2 metus, tai tada jau jūs sustosite, norit ar nenorit, nes tada organizmas sustoja. Tada vis tik tai žmogus kažkada ryštasi ateiti ir pas psichologą, nes nebegali daugiau taip vežti. Tai mes kiekvienas turime skirtingą biologiją, skirtingą nervų savo sistemą ir skirtingus resursus. Tai kol esame jauni, tol vežam. Vežam iki 30 metų, kai kas veža iki 40 metų ir padaro labai gerus rezultatus. Ar tai yra išmintinga? Nežinau, nes taip dabar pagalvojus, jeigu sustojame sąmoningai, sustojame 25 būdami, tai gal po to galime labai išmintingai ir efektyviai dirbti iki 65 ir 70, ne? Nes mes resursus savo tada sąmoningai padalinam ir juos išnaudojam per tą visą laiką. Tai čia yra kiekvieno žmogaus sąmoningumo klausimas. Realiai supranti, kad jau nėra gerai, jeigu jau kyla klausimas, kad galbūt reikėtų sustoti, tai kodėl nesustojus, kam tada klausti savęs? Tai padaryti, geriau daryti, negu klausti.
Bet tai yra gal dar toksai, na, pasigalinėjimas su savo organizmu, bandymas, na, rasti tas ribas ir įrodyti savo, kad aš esu stiprus, stipresnis, ištvermingesnis už kitus ir tada jau...
Aš tada klausiu, o kam čia įrodinėti? Ta prasme, o kam jūs norite įrodinėti savo, kitiems? Iš tikrųjų, kam? Jūs prieš savo organizmą kažką įrodysite.
Bet žmonės mėgsta tarpusavį varžytis, kas daugiau nudirbs, kas ilgiau dirbs, kas dar kažką padarys
taip,
daugiau.
Šioje vietoje turbūt reikėtų įvertinti kainą, kurią jūs sumokėsite. Jeigu tos varžybos ir tas rezultatas yra jums labai svarbus ir karjeros prasme jūs gausite tą postą, dėl ko jūs siekiate, okei. Galbūt ir verta, bet tada jūs nusimatykite ir tą prizą, ir tą poilsį, ir jeigu tai darote sąmoningai, tai labai šaunu. Bet jeigu tame sąmoningumo nėra, o tik tai varžybos be sąmoningumo, tai tada nėra nei tos pilnatvės, nei to pasitenkinimo, nes autopilotu, tai kiek mes galim važiuoti autopilotu? Mašina irgi važiuoja tik tai tiek, kiek įpili kūro. Bet tu sąmoningai įpili kūro, nes kitaip jinai tuščia.
Tiem žmonėm, kurie galbūt norėtų išmėginti mindfulness praktiką, nuo ko jūs rekomenduotumėt pradėti? Kokie tie turėtų būti pirmieji žingsniai?
Aš manau, kad pirmieji žingsniai gali būti labai paprasti. Tai tie tokie kelių minučių kasdieniai sustojimai. Tiesiog pagrindinės mindfulness praktikos yra kvėpavimo meditacijos ir kūno skanavimo. Kai kūno skanavimo, tai kai vidiniu žvilgsniu pajuntamas savo kūnas, tai toj vietoj tiesiog keletą minučių užsimerkus stebėti savo kvėpavimą. Tai čia tai, ką galima padaryti patiems. Vieną, dvi minutės, aišku, pagrindinė praktika yra 10 minučių kvėpavimo meditacija.
O ką reiškia stebėti kvėpavimą? Skaičiuoti kiekvieną įkvėpimą ar ką turi domenį?
Stebėti savo kvėpavimą tiesiog atsisėsti patogiai ant kėdės, užsimerkti ir stebėti, kaip įkvėpiam ir kaip iškvėpiam. Nieko nekeisti, nevertinti, nekritikuoti, nesistengti kažkaip specialiai įkvėpti arba iškvėpti. Tiesiog stebėti savo natūralų kvėpavimo procesą. Ir tai nėra taip paprasta, kodėl sakau tik keletą minučių, telefone užsistatykite laikmatį 2 minutėm ir jūs suprasite, kokios yra ilgos tos 2 minutės, nes kai žmonėm pasakau 5 arba 10 minučių, 10 minučių, aš visada sakau, yra kosmosas, kosmosas man, tai kosmosas patikėkite tiem žmonėms, kurie tai pabando pirmą kartą ir suprasite, kiek 2 minutės yra daug. Daug su savimi, daug dabartyje. O po to yra tikrai kolegos ir aš pati kitais jau metais vesiu vėl streso valdymo grupės, kurios yra 8 savaičių. Tai verta ateiti pabandyti. Tai 8 savaičių yra jau visas kursas mindfulness, bet būna ir įvadinių daug paskaitų su pažindinimu. Jos yra, žinau, kad kolegos veda ir nemokamai. Tai tiesiog galima pasidomėti ir ateiti pasiklausyti, apie ką tai yra, išbandyti tų praktikų. Taip pat mindfulness yra pakankamai daug apie kitose srityse, kaip tėvystėje, kaip valgymas, yra toksai dėmesingas valgymas. Tai galit pabandyti su maistu. Su maistu yra iššūkis, nes mes labai turim glaudų santykį su maistu ir valgome autopilotu. Tai dėmesingai suvalgykite pagrindinio patiekalo pirmą kąsnį, Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turite prieš pradedant valgyti pamatyti pirmiausiai, kas yra lėkštėje, užuosti, pauostyti, ne. Jeigu yra maistas liečiamas rankomis, jį paliesti, tada lietai įsidėjus į burną, pajusti, kaip keičiasi skonis burnoje, tada pajusti, kaip nurijate pirmą kąsnį į stemplę, kaip atsiranda jisai skrandyje, pajusti, kiek prisisoti nuo to pirmo kąsnio, jūs kiek prisisotinot pats pirmo kąsnio. Ir jau po to, kai visą šitą įsisąmoninate, pirmą kąsnį galite valgyti toliau. Tai čia irgi tai nėra taip paprasta, nes, pavyzdžiui, mano atveju aš dažnai atsimenu ties trečiu kąsniu, kad reikėjo sustoti. Nes maistas, mes ypatingai su maistu turime elgesio modelius įsisenėjusius ir tai pakeisti yra turbūt pagrindinis iššūkis yra mūsų. Tai kas nori pradėti praktikuoti, gali tikrai nuo kelių minučių sustojimo per dieną ir su maistu, kad sustoti, pamatyti, ką mes valgom, ką mes dedamės į burną kiekvieną dieną. Tai būtų tokia. Ir kitas dalykas, tikrai labai yra daug informacijos internete su John Kabat-Zino įrašu, galima pasiklausyti tiesiog, ką pradininkas pats kalba apie tai. Mindfulness meditacijų yra daug įrašų. Tai.
Žodžiu, ieškoti tikrai galima ir pradėti nuo mažų dalykų savo kasdienybėje. Tai ačiū labai jums už jūsų patarimus ir įžvalgas, na, o klausytojams ir žiūrovam, kurie buvote kartu su laida ekspertai patarė, priminsiu, kad šiandien laidoje dalyvavo psichologė, dėmesingo įsisąmoninimo arba kitaip mindfulness trenerė, ugdomojo vadovavimo specialistė Inga Jotkūnė. Dar sykį dėkoju jums. Na, o tiems, kurie galbūt neišgirdote visos laidos arba norite ją parekomenduoti bičiuliam ar artimiesiam, tai priminsiu, kad galite nukeliauti į tinklapį žiniuradijas.lt ir archyvo skiltyje rasite visas laidas. Aš Darius Matas, linkiu jums gražaus savaitgalio.